Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Dragi slušalci, pratite Gutenbergov odgovor, emisiju o savremenoj književnosti. U današnjoj emisiji razgovaramo sa pesnikinjom Katarinom Pantović o njenoj knjizi poezije Unutrašnje nevreme, objavljenoj u okviru edicije za prvu knjigu Matice Srpske, dok u drugom delu emisije razgovaramo sa pesnikom Damirom Nedićem o njegovoj pesničkoj knjizi Kada kamen poleti, objavljenoj u izdavačkoj kući Koraci.
Zahtevi. Pusti me s ritualima, svakodnevnim božanstvima, sociopolitičkom stvarnošću, pozivanjem na svece i filozofe. Hoću da ti proučim telo, anatomiju da budem preciznija. Hoću da razgledam vene, kapilare, pege od sunca, ožiljke od boginja. Meni je koža providna. Može se kroz nju gledati kao kroz finu medicinsku gazu. Vide mi se vene čak i po stomaku i grudima. Mlade su, dugačke i uporne, kao mlaz iz dotrajale slavine. Kao da se život iz sve snage razgranao po meni. U crkvi Svetog Marka 15. februara 2019. Otišla sam s majkom do crkve Svetog Marka da upalimo sveću. Baki bi danas bio rođendan. Ljubim sveće pre nego što ih zapalim, a ne znam ni kome ih palim, tokom godina spisak mrtvih se proširio. Jedna devojčica opčinjeno gleda u sveće za mrtve. Misli da su rođendanske, pokuša da ih oduva. Umesto plemenitosti pokojnih, razmišljamo sasvim drugim stvarima. Koliko je snegova upio krov ove građevine tokom godina, kako je zvonko i mineralno slovo Č u reči oče devojke koja pali sveću pored mene i koliki je kurs danas. Iznenada uđe neki starac i unese sa sobom miris pokislog psa. Kružim crkvom i posmatram neoslikanu tavanicu. Veliko razočaranje. Kad bih začula hor anđela, kad bi produhovljenost krenula da struje mojim telom, samo da počne da se pojavljuje, kao tačkice buđi. Umesto svega toga, možda sam eventualno slučajno završila na nekoj fotografiji koju je načinio turista iz Japana.
Dragi slušalci, imali smo prilike da čujemo stihove iz zbirke poezije Unutrašnje nevreme pesnikinje Katarine Pantović. Katarina je naša današnja gošća i hvala ti puno na ovim stihovima i hvala ti puno što si odvojila vreme da budeš gost naše emisije danas.
Hvala vama što ste me pozvali.
Mi smo, sada smo slušali malo tvoju poeziju, ti si zapravo sa ovom knjigom dobila nagradu na jednom konkursu. Možeš li malo da nam više kažeš nešto o tom konkursu, kako si se prijavila, šta ti je bila motivacija?
U pitanju je konkurs koji organizuje Matica Srpska, znači edicija prva knjiga Matice Srpske koja ima zaista dugu tradiciju, od čini mi se 63 godine, baš na zajedničkim promocijama. Ovo koje smo imali u Novom Sadu je profesorka Gordić Petković o tome govorila. U pitanju je dakle, konkurs na koji sam se prijavila u maju 2019. godine i zapravo podstaknuta ljudima koji rade u Matici Srpskoj, koji su meni bili profesori na fakultetu, koji su organizovali radionice kreativnog pisanja, to su profesor Dragan Stanić i profesor Đorđe Despić, koji su upoznati bili sa mojom poezijom još iz studentskih dana i koji su mi, kako kažem, prvi te neki podsticaj dali ideju da bih zapravo svoje poezije mogla da objavim.
Koliko te zapravo znači što je ova knjiga pobedila na konkursu, to je u isto vreme i nagrada i objavljivanje knjige. Dakle, nije nešto uobičajeno, nije samo objavljivanje knjige, već je možda, ispravim ako grešim, ali jeste i neka potvrda kvaliteta samog rukopisa.
Jeste, s tim što, dakle, nije samo moja knjiga objavljena na ovom konkursu, edicija Prva knjiga Matice Srpske ima praksu da svake godine bar tri knjige objavi, i to u različitim žanrovima. Moja je knjiga poezije, objavljena je i knjiga proze, odnosno jedan roman, i knjiga eseja. I da, svakako, mislim, poslala sam rukopis na konkurs, ne znajući, naravno, sa sigurnošću da li će da prođe ili ne, ali kad sam dobila informaciju da će se moja knjiga štampati, bila sam prezadovoljna, jer je ovaj rukopis nešto na čemu sam radila relativno dugi niz godina. Zapravo u srednjoj školi sam još imala jedan deo rukopisa spreman i neke pesme koje su našle mesto u ovoj zbirci zapravo su nastale pre 7-8 godina. Ostatak je, recimo, eto, tokom te radionice kreativnog pisanja nastajao i pojedine pesme su nastale prilično skoro. Tako da u tom smislu je veliki, veliki dijapazon ove i vremenski, mislim, možda čak i poetički, možda se čak tu osjeća neka disonanca, jel, ove, između pojedinih pesama, gde se vidi da ne pripadaju možda jednom istom pesničkom glasu, prosto iz razloga što se i moj senzibilitet i stil pisanja, ako tako mogu da kažem, menjao tokom tih 7-8 godina.
Pomenula si radionicu kreativnog pisanja, to jest kurs kreativnog pisanja ili kako se već to zove u ovom slučaju. Zanima me, pošto nekada prve knjige ili u većini slučajeva nemaju urednika u smislu da je autor sam svoj urednik, jako je teško naći kontrolne čitaoce kojima zapravo veruješ. Da li je možda kurs kreativnog pisanja pomogao tu zato što si nekako dobijala stalno neke komentare i da li si se na taj način razvijala i da li ti to bila neka vrsta uredništva?
Pa na neki način da, apsolutno. Na ovoj zbirci mi je urednik bio Đorđe Despić. Međutim, tokom te radionice kreativnog pisanja, jel, mentor nam je bio profesor Dragan Stanić. I sad ta radionica je bila jako interesantna, imali smo zapravo na svakom času zadatke. Daju nam, recimo, ključnu reč ili neki motiv na osnovu koga treba da napišemo pesmu. I sad čovjek bi rekao da je možda teško ili nemoguće pisati po zadatku, ali zapravo je to za sve nas na kursu bilo jako podsticajno. I na svakom času smo svi imali spremne pesme. Tako da u tom smislu
neki kontinuitet se ostvario.
Apsolutno, što je bilo jako važno. Mislim, profesor nam je govorio, pa čak i da ne uspete nešto novo da napišete, slobodno iskoristite nešto staro, preradite. I mislim, kako je to izgledalo, dođemo, nas je recimo bilo 15-ak, dođemo na čas i čitamo pesme svi jedni pred drugima i komentarišamo međusobno. Znači, počev od nekih, eto, lektorskih primedaba, da tako kažem, pa do nekih stilskih, ili ako recimo imamo predloge za neka bolja rešenja u vidu neke efektnije pesničke slike, i naravno na kraju je to, mislim, sve profesor naš nadzirao, jel, i krajnji neki komentar davao, tako da u tom smislu smo zaista učili, ako mogu tako kažem, znači taj neki zanatski deo smo uspeli da savladamo, što je zaista, mislim, urodilo plodom za mnogi od nas. Nisam ja jedina koja je pesničku zbirku objavila, tu je još par ljudi koji su taj kurs pohađali, koji su umeđu vremenu izdali pesničke zbirke, tako da je zaista bilo podsticajno.
Evo, to nam možda dokazuje da, odnosno pobija to da je pisanje, naročito poezije, uglavnom usamljenički posao. Ovde to svakako nije bio samo usamljenički posao.
Jeste, zaista smo, mislim, bez ikakve zavisti i sujete komentarisali jedni drugima. Isto tako, donosili smo prosto pesme nekih, jel, afirmisanih pesnika na čas, pa smo i to komentarisali. Bilo je zaista vrlo interesantno.
Govorila si o tome koliko su zapravo dugo nastale pesme koje se nalaze u ovoj knjizi i koliko se razlikuje možda glas tebe kao pesnikinje pre 4 godine, pre 2 godine, pre godinu dana. Koliko ti je bilo izazovno možda kada si sklapala ovu knjigu da neke pesme odbaciš, da neke ostaviš? Koliko je dugo trajao taj proces?
Pa sam proces je trajao, kako kažem, urednički proces koji sam i ja, pored profesora Đorđe Despića, koji sam ja sama obavila.
Autourednički.
Autourednički, da. To je relativno kratko trajalo, jer ja tako pišem da, naravno, mislim, neophodna je neka vremenska distanca da postoji, da pesma odleži, što se kaže, pa da onda, jel, procenim da li je treba uklopiti, uvrstiti u rukopis ili ne. Ali što se tiče nekih, eto, lektorskih stvari, mislim, čim napišem pesmu, ja je odmah iskontrolišem.
Pedantno?
Da, da, da. Ali, pored toga, mislim, postoji veliki broj pesama iz tog ranijeg perioda, kad sam bila mlada, koje sam odbacila, zato što, šta znam, neki su mi se činile prilično patetični, nedovoljno zrelim, što verujem da je slučaj sa mnogim pesnicima kada rade na svom.
Pa naročito se možda osjeća taj uticaj autora koje čitamo na studijama. Ne znam da li si ti imala slična iskustva.
Imala sam. To je nešto što je neizbežno, ja mislim. Ono, pogotovo za ljude koji su tek na početku. Kod mene su to bili, pošto sam krenula pišem još u srednjoj školi, to je naravno, ne znam, bio Dis, bio je Miljković i tako, mislim, pesnici povišenih emocija i slikovnosti, mislim, za taj uzrast, ono nešto što je vrlo karakteristično. Dakle, to mi je bilo najviše prijemčivo. Onda sam intenzivno čitala Vaska Popu, Novicu Tadića, imala sam jedan ciklus pesama, da tako kažem, koji je bio u potpunosti pod njihovim poetičkim uticajem. Onda sam čitala Jovana Hristića u jednom periodu. Međutim, trudila sam se zaista da to ne bude, naravno, neko epigonstvo. Mislim, da se ipak negde tu moj glas čuje, koliko god to onako kao kliše sad zvuči. Ali trudila sam se sve vreme da se zauzdavam u tom smislu, znači da kad neko čita moje pesme ne kaže aha, ovo podsjeća na tog i tog autora, već da jednostavno nešto autentično doprinesem. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know. Strawberries on a summer evening, baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling, getting washed away in you. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. Sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. I just wanna taste it. I just wanna taste it.
Dragi slušalci, vraćamo se razgovoru sa našom današnjom gošćom, pesnikinjom Katarinom Pantović, sa kojom razgovaramo o njenoj knjizi poezije Unutrašnje nevreme. I evo, žele bi da porazgovaramo malo o tome. Govorili smo o uticajima koje steknemo, pa naročito studirajući književnost. U tvojoj knjizi se, i često prve knjige možda boluju od toga, od utica literature koje čitamo, pisaca koji su ostavili velike trag na nas, i da li u trenutku dok pišemo ili pre toga, a čini mi se da Unutrašnje nevreme kao knjiga zapravo je ne boluje od takvih bolesti prve knjige, da si zapravo uspela da izbegneš sve te utice, pa me zanima da li si ih možda prepoznala i u nekoj poslednjoj ruci, pa ih onda na kraju izbacivala, ili zapravo nisi tako ni pisala?
Nisam tako ni pisala. Mislim, baš znam da postoji veliki broj prvih pesničkih knjiga, pa i romana, mislim, proznih rukopisa, koji pribegava silnim intertekstualnim referencama. Sad motivacija za tako nešto, mislim, može biti različite prirode, da li neko želi da zvuči načitano, eruditno, da prosto pokaže u poeziji, mislim, šta je sve čitao, i do koje granice to poznavanje nekakve književne i kulturne tradicije, dokle te granice sežu.
Ili veruje da nastavlja tradiciju.
Da, ali to kod mene nije slučaj. Mislim, možda je uzrok tome i to što ovako sasvim lično i privatno imam nekakvu vrstu otpora prema postmodernističkoj poeziji i književnosti. Tako da, mislim, nisam da sam čak svesno da sam osjećala potrebu da inkorporiram neke intertekstualne reference, pa da sad nisam. Nego jednostavno to mi uopšte prirodno nije ni dolazilo. Tako da, u tom smislu, da, što kažeš, moja poezija, mislim, ne buluje od toga. E sad, da li možda kroz neke aluzije kojih ja nisam ni svesna, neko može prepoznati, kroz aluzije u mojim pesmama, neko može prepoznati nekakve udaljene veze sa nekim drugim rukopisima, opštim mestima prosto književnosti, to je već neka druga stvar, ali svesno nisam tome pribegavala.
Pa evo, ja kao čitalac mogu da primetim, ti ćeš mi ispraviti ako grešim, ali svakako ova knjiga pripada najsavremenijem poetskom izrazu, u tom smislu mogu je negde kontekstualizovati u sadašnji poetski trenutak.
Jeste, mislim, dosta čitam savremene autore. Radim i kao urednica u izdavačkoj kući Treći trg, gde imamo konkurs za prvu i drugu knjigu poezije i proze. Baš se konkurs nedavno završio, 31. decembra. I mislim, jednostavno u kontaktu sam sa jako velikim brojem rukopisa, u prilici sam da prosto čitam šta se danas piše, pišem i književnu kritiku i jednostavno neminovno je da prosto moja poezija se uklopila u te neke tokove, jel, mislim, savremene poezije u smislu upotrebe svakodnevnog jezika, svakodnevnog govora, i možda, mislim, i ta neka milenijalska ikonografija koja je prepoznatljiva, mislim, u velikom broju rukopisa koji danas nastaju.
Ako govorimo o tome, nezahvalno je zapravo govoriti o nekim osnovnim temama jedne knjige, ali meni se čini da ova knjiga zaista ima mogu da se izdvoje neke osnovne možda emocije, neka emotivna stanja, ali šta bi ti kao autorka, šta je za tebe ovde ako bi već izdvajala nešto što obeležava ovu knjigu, šta bi to bilo?
Mislim da je to pre svega urbana svakodnevica, znači topos grada je kod mene, mi sad onako malo pretenciozno zvuči da ja sam...
Ti si kritičar, ti možeš onda da, i sama.
Da, mogu ipak neku distancu da napravim, da. Topos grada, apsolutno, znači tu u prvom ciklusu, pošto inače zbirka ima tri ciklusa, grad i urbani prostor je nešto što me zaokuplja, nasuprot tom prirodnom ambijentu, koji nije u mojoj zbirci upotrebljen na neki romantičarski način, već malo drugačije, ali grad je apsolutno važna tema ove zbirke, i pored toga nešto što na što su mi mnogi skrenuli pažnju, mislim, što sam ja tek možda i nakon tih komentara osvestila, jeste odnos prema toj ženskoj liniji u mojoj porodici, prema majci i baki. Jer postoji zaista veliki broj pesama, ne samo u ovoj zbirci, nego i u pesmama koje sam nastavila da pišem nakon što je ova zbirka oštampana. Eto, mogu samim tim i da, da kažem da imam novi rukopis u pripremi. Dakle, majka i baka su dve ključne figure koje se javljaju u mojim pesmama, moj odnos spram njih. I pored toga, naravno, mislim to, kako kažem, često se u mojim pesmama kao okidač za neko asocijativno promišljanje i kretanje javi neki naizgled nevažni detalj koji pripada nekako i, ako mogu tako kažem, privatnoj simbolici mojoj, gde možda prosječan čitaocu to nije signal sad za nešto onako transparentno, ali opet može da ispreda neku svoju priču oko toga. I prosto, eto, ta neka raspoloženja, rezignacije, melanholije koje modernog čoveka, mislim, savremenog zaokupljaju, mislim da su to neke tematske konstante ovog rukopisa.
Pomenula si novi rukopis na kome već radiš, pa bih želela da te pitam u kojoj je sada fazi, koliko je pesama do sada nastalo i kada možemo u osnovi da očekujemo novu zbirku.
Da, nastavila sam da pišem odmah nakon što sam završila sa ovom knjigom. I
polet nije prestao, dakle, polet se samo nastavi.
Da, da, i sklona sam da mislim da su možda ove nove pesme malo zrelije u odnosu na ove iz prve knjige. Možda je razlog tome i to što sam rekla, znači da su ove iz prve knjige nastajale odavno, jel? Znači od srednje škole pa do skoro. E sad ove koje trenutno pišem, jel? One su, mislim, baš onako sasvim sveže i imam recimo nekih 25 do 30 pesama, što bi moglo biti, kao kažem, zadovoljavajući neki broj za ovaj jednu novu knjigu, s tim što naravno, mislim, radit ću još to neophodno peglati, mislim, ispravljati, mislim, nešto odbacivati i tako dalje. Šta znam, volela bih da objavim tu knjigu možda do kraja ove godine. S druge strane, svesna sam da ne treba žuriti sa novom knjigom, da je neophodno da prođe neko vrijeme da te pesme odleže, što smo spominjale. I da je naravno neophodno vraćati im se, mislim, i ovako i kao autor i kao urednik. U tom smislu, eto, ne bih volila da zbrzam sa tom drugom knjigom, a opet s druge strane jednostavno nekako osjećam, možda je to nešto što onako intuitivno osjećam pre nego što mogu da onako racionalno objasnim, imam jednostavno utisak da je ta knjiga već onako napola gotova, da tako kažem.
Ja ti želim novu knjigu do kraja ove 2020. godine i hvala ti puno što si bila gost naše današnje emisije.
Hvala tebi mnogo na pozivu i nadam se da će slušalci uživati.
Sada ćemo imati prilike da čujemo još par pesama iz zbirke poezije Unutrašnje nevreme Katarine Pantović.
Simbioza. Dan je porozan i promenljiv kao san. Dan je ponedeljak. Nemam više želju da otvaram prozore. I onako smo zgasli veliku svetlost. Opor miris vrućine i benzina koji isparava iz ulica podsjeća na kandže podneva u koje smo ulazili nakon dana zatočenosti, razapeti poput slepih miševa, uvek doživljavajući temperaturni i emotivni šok. Kao novorođenčad. Svejedno, dopustila sam ti da se nastaniš u mojoj kičmi, iako mi stručna lica savjetuju da ne smem stvarati simbiozu ni sa kim. Nije normalno, a ni zdravo, kažu. Dan je porozan i promenljiv kao san. Dan je ponedeljak i vuče se kao ranjeni vuk. Oluja četvrte kategorije. Povetarac je zakasnio, vrata su se najpre polako otvorila pa zatvorila. Rekli su mi da sam ispražnjena od značenja kao opšte mesto i da ne bi trebalo da se odazivam na dodeljeno ime, već samo da podignem roletnu, otvorim sezonu strpljenja, izdam proglas o podnošljivosti sveta, rasečem pesmu na dva dela. Na autoputu Beograd-Novi Sad 2. Onog dana kada sam najverovatnije izbegla smrt na autoputu Beograd-Novi Sad, čitala sam na telefonu neki tekst o apsolutnom sluhu, kad se hauba automobila otvorila i razmrskala staklo šofer šajbne. Morali smo da preskačemo bankinu. stajali na vetrometini iznad Dunava na visini dovoljno velikoj da sigurno padnemo, da se sve sažme u jedno prostranstvo. Zapljuskuju me zlatne jesenje boje i oblici izuzetne oštrine. Pejzaž mi liči na nenačetu tablu kafetina. Ispod mosta prasići i ovce gnezde se u svojim brlozima. Pas se vrti oko svoje ose kao derviš. I ne slute nesreću koja se odigrava iza njihovih glava. Majka je to pravdala sutrašnjim Aranđelovdanom. Mihajlo nas je spasio, kaže.
Bagage, on a 20 ans, on a l'expérience des parents, on se fout du tiers comme du quart, on prend le bonheur toujours en retard quand on aime, c'est pour toute la vie, cette vie qui dure l'espace d'un cri, d'une permanente ou d'un blue jean, et pour le reste on imagine. Pour tout bagage, on a sa gueule, quand elle est basse ça va tout seul, quand elle est moche on s'habitue, on se dit qu'on est pas mal foutu, on bat son destin comme les brèmes, on touche à tout, on dit je t'aime. Qu'on soit de la balance ou du lion, on s'en balance, on est des lions. Pour tout bagage, on a 20 ans, on a des réserves de printemps qu'on jetterait comme des miettes de pain, des oiseaux sur le chemin. Quand on aime, c'est jusqu'à la mort, on meurt souvent et puis on sort. On va griller une cigarette, l'amour ça se prend et puis ça se jette. Pour tout bagage, on a sa gueule, qui cause des fois quand on est seul. C'est ce qu'on appelle la voix du temps. Ça fait parfois un de ces boucans. Pas moyen de tourner le bouton de cette radio. On est marron, on passe à l'examen de minuit. Et quand on pleure, on dit qu'on rit. Une rose au bout des dents qui vit l'espace d'un soupir et qui vous pique avant de mourir. Quand on aime, c'est pour tout ou rien. Si jamais tout, si jamais rien, c'est rien qui fait sonner la vie comme un réveil au coin du lit. Pour tout bagage, on a sa gueule devant la glace quand on est seul. Qu'on était échoué tout tordu, avec les ans tout est foutu. Alors on maquille les problèmes, on se dit qu'il n'y a pas d'âge pour qui s'aime. Et en cherchant son cœur d'enfant, on se dit qu'on a toujours 20 ans.
Eko. Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
Ti i ja u hladnoj vodi.
PGP RTS predstavlja.
Kukle ti broj, ko slepi.
Novi studijski album Snežane Berić, Ekstra Nene.
U srcu strast, još uvek tu.
Marioneta.
Ledi nam dah u grudima.
U prodaju.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Praznične cene do kraja januara. Trajno snižene cene, 60 naslova. Prelistaj, odaberi, pročitaj. Svakom kupcu kalendar na dar. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
U drugom delu emisije razgovaramo sa pesnikom Damirom Nedićem o njegovoj pesničkoj knjizi Kada kamen poleti, objavljenoj u izdavačkoj kući Koraci.
Dovoljno dugo i dovoljno čvrsto. Ako neki čovjek slučajno, onako dok korača ulicom, ugleda neku kožu, kosu i vrat, oči čak i ne mora da vidi, zagrli neku ženu, ili je slučajno zagrli u nekom mraku, a da nije čuo i jednu njenu reč, a da nije video išta od njenog tela, osim nejasne siluete, u trenutku dok je pripaljivao cigaretu. Odmah potom on može da ode ili da ostane i da nastavi da je grli. A ako nastavi da je grli, dok vrapci skakuću po pločnicima, kako su tada lepi vrapci, kao njena razmazana šminka, kao radnici na skeli, kao žena što prodaje štipaljke po baštama kafića, kao pogled nezaposlenih pesnika svakodnevice, kao džin koji ruši avione iznad Gaze i Luganska. Ako taj čovek nastavi dovoljno dugo i dovoljno čvrsto da grli tu ženu koja je sada video telo i čuo reči, pa čak i ako mu se ne svidi ni to telo, ni te reči, potrebno je samo iz nekog razloga, samoće, dosade, sažaljenja ili bilo čega drugog, da nastavi da je grli dovoljno dugo i dovoljno čvrsto, dok se smenjuju dani, dok prolaze meseci, i sigurno je da će zavoleti. Kao što se zavoli krivo, trulo drvo, koje svakog dana šušti pod prozorom. Kao gorki, bljutavi dim cigarete što se zavoli i ogavni ukus ljute rakije što zavoli se što opijete. Ako se neka obična žena, prosečna, nepoznata, slučajna prolaznica, dovoljno dugo i dovoljno čvrsto grli, sigurno je da će čovjek zavoleti. Kao ovaj narod mrtve, kao moji komšije ratne zločince, kao moji roditelji mitove, sujeverje i konformizam. E baš tako nekako čovjek zavoli tu neku slučajnu ženu. I baš tako žena zavoli tog nekog slučajnog čovjeka. I sve to samo i jedino zato što je iz nekog, ko zna kog razloga, grlio dovoljno dugo i dovoljno čvrsto.
Dragi slušalci, imali smo prilike da čujemo nekoliko stihova iz pesme zbirke pesama Kada kamen poleti Damira Nedića. Damire, hvala ti puno što si danas sa nama i što si naš današnji gost i što si nam pročitao ove pesme.
Hvala na pozivu.
Damire, ova zbirka Kada kamen poleti objavljena, evo sad možemo da kažemo, već prošle godine. Ono što sam želela da te pitam jeste koliko dugo je trajao stvaralački proces, s obzirom na to da je jako dugo vremena prošlo između prošle tvoje knjige i ove, da li su te pesme nastajale u tokom cijelog tog perioda i nisi ništa pisao i onda si odjednom rešio da ova zbirka, da je vreme da objaviš nešto novo?
Pa da, taj period je u pitanju period od 7 godina. Ove pesme su nastale, da, u toku tih 7 godina. Ja nemam običaj da pišem puno. Ovo je uglavnom skoro sve što sam napisao, a da je uspjelo. Znači, to je... nisam imao zamisao da će to biti zbirka poezije, niti sam razmišljao o tome u kojem će pravcu to ići. Ja sam jednostavno pisao u tih proteklih 7 godina. Pisao sam i neke druge stvari, ali što se tiče poezije, ono što ja smatram da je uspjelo, ušlo je u ovu zbirku. Znači, to je tih nekih 7 godina. Sad da li je to mnogo ili malo, ne znam, ali ja sam zadovoljan.
Verujem da za tebe i za tvoj stvaralački proces to vjerojatno onda taman, da je 7 godina taj period koji ti je bio potreban da akumuliraš neke nove pesme.
Pa da, tu ima pesme koje su baš nastale pre 7 i koje su baš nastale prošle godine, na primjer. Ali kada sam ih iščitavao, ja sam shvatio da se one nekako nadovezuju i da potpuno grade jedan put. One su povezane, jer video sam da se razlikuju od prethodne zbirke, ali da opet imaju isti glas, su neki zadržali, s tim što iskustveno se to malo promenilo u tom nekom smislu. I kada sam u jednom trenutku shvatio da to može činiti jednu zbirku, ja sam je sastavio i onda imao sam veliku muku to kako nazvati, kako više te neke stvari su me mučile nego same pesme. Eto.
To je ono što sam želela da te pitam, s obzirom na to postoje pesme koje su stare 7 godina, pa vjerojatno 4, 3, 1 godinu, koliko ti je bilo izazovno da kao, verujem da si u jednom trenutku sam sebi bio urednik, jel? Kada si odlučio koja će pesma biti u knjizi, koja neće. Koliko ti je bilo izazovno da održiš da te pesme održava taj jedan pesnički glas i da se prosto prepoznaje da je ti svakako za 7 godina promenio nekoliko pesničkih glasova ili možda nisi?
Pa, suštinski baš i nisam. Dešava se, ima tu razlike, nije, ali ona neka suština, ja sam došao da ljudi koji čitaju, koji ne znam, lično mi se javljaju, ne znam, preko tih društvenih mreža i tako, da već i na slepo mogu da prepoznaju da sam to ja pisao. Znači, to se negde, taj neki glas, jeste neki glas koji sam u jednom trenutku pronašao i ja njega ne pustim da taj glas ode negde, da bude drugačiji, jer sam zadovoljan svojim glasom, s tim što, naravno, ima tu raznih varijacija, nije to sve podjednako. Ali bio mi izazov da sklopim prvenstveno, u početku sam mislio da je to nemoguće, a onda sam shvatio da potpuno imam neke celine koje su povezane, znači uglavnom se tu radi, znači potpuno tako sam i cikluse poređao, jedan kao neke takozvane ljubavne, da kažem, a da kod mene to i nije samo ljubavne, ima tu i svega ostalog.
Varira to.
Varira, da, ali uglavnom da kažemo da su te ljubavne, neki odnosi, onda imam potpuno te neke putopisne gde su u pitanju neki gradovi, gde se opet šalju neke druge poruke, ali tako i o nekim ljudima s margine o kojim nisu neke sad bitne face o kojima se piše i tako, a sve se to nekako uvezalo, nemam pojma, postalo, ja volim da kažem sad, pošto se knjiga zove Kada kamen poleti, jedno mi je palo na pamet, ono kad krene, prosto krenu prvo te ljubavne pesme, pa onda idu ka sve nekim, što se kaže, oštrijim temama, a onda ja kažem da ova knjiga kad počne se čita deluje kao pesak i onda dok se stigne do kraja postaje jedan kamen.
Mene asociralo je sad, možda sam to samo ja, kada kamen poleti, kada sam prvi put čula za naslov, odmah me asociralo na neku vrstu revolucije, sad ja verovatno nisam u pravu. Šta je tebi bilo na pameti kada si, evo i sam si rekao da ti je bilo dosta izazovno da iznađeš naslov za jednu ovakvu knjigu koja zaista obuhvata mnogo tema i onda je verovatno teško nasloviti samu tu knjigu koja okuplja sve te cikluse?
Naslov za ovu knjigu nisam osmislio ja uopšte.
Pa najbolja opcija nekada, da.
Ja sam imao neki naslov, moja urednica, koju zahvaljujem evo i ovom prilikom, imali smo sjajnu saradnju, Tatjana Janković, mi smo pričali i ona je meni dala neke predloge kako je ona videla to, koji su njeni naslovi, koje ona izvukla u stvari iz naslova nekih pesama, iz nekih, i dala mi jedno 5-6 predloga. Meni se ovaj predlog učinio onako odličnim. Ja sam se zahvalio tome, rekao sam, ovo je super.
Zato što je više značno upravo.
Pa baš zato, pa mislim, imao sam jednu koleginicu na poslu koja je već zamislila kamen koji ima krila pa leti. Meni to bilo fantastično, jer kao meni to ne palo na pamet nikad, ali tako da, eto, ona je zaslužna za naslov.
Drago mi je što si pomenuo Tatjanu kao urednicu ove knjige, zato što se često polemiše da li postoje urednici, da li ne postoje urednici, koliko se ko posveti knjizi. Koliko je tebi bilo bitno da u ovom slučaju imaš urednika?
Ja volim da imam urednika. Meni je to preko potrebno, međutim danas je retko naći pravog urednika. I posle kad smo sve završili, ja mogu samo kažem moj razgovor između Tatjane kad smo završili knjigu, ona je meni zahvalila kao, super mi, ja bih volio da imam ovakve autore koji za 5 minuta ja kažem svoje predloge, on kaže da, to je, sviđa, to se bez ikakve sujete, bez ičega, ja sam s njom isto imao taj odnos, mi se čak nismo ni videli, mi smo to, znači, messenger, SMS poruke, ali to je dogovor za 5 minuta, složimo se vrlo brzo, tako da, kad bi bilo više takvih urednika, mislim da bi svima bilo lakše. Sad, zavisi od autora, neki autori to i ne vole i nisu spremni na neke stvari, da. Ali, što se mene tiče, urednik je vrlo bitan i zahvalno imati dobrog urednika.
sem que é mal que fazia acontece, arma confusão e o diabo a sete. Agarrei-me que eu vou amanhã, nem sei o que lhe faço. Desgrenho os cabelos, esborrato os lábios. Se não me seguram, dou-lhe forte e feio. Beijinhos na boca, arrepios no peito. E pagas as favas, eu digo enfim. Oh, meu rapazinho, és fraco para mim. Arregaça as mangas e escarra para o lado. Anda lá, meu cobardolas, vem cá, mano a mano. Eu faço e aconteço, eu posso, eu mando. Se não me seguram, dou-lhe forte e feio. Beijinhos na boca, arrepios no peito. E pagas as favas, eu digo enfim. Oh, meu rapazinho, sou tão má para ti. Oh, meu rapazinho, ai, eu digo assim. Se não me seguram, dou cabo de ti.
Dragi slušalci, vraćamo se razgovoru sa našim današnjim gostom Damirom Nedićem, sa kojim razgovaramo o njegovoj knjizi poezije Kada kamen poleti. Damire, razgovarali smo i o tome koliko dugo je knjiga nastajala i razgovarali smo i o tom stvaralačkom procesu. Ono što sam želela da te pitam jeste, ako uzmem u obzir knjigu pre ove, ti si rekao da ih povezuješ na određeni način. Koje su to možda teme koje tebe prate od te knjige do ove? To je dosta dugačak vremenski period, što znači da ti je do tih pesničkih tema stalo.
U suštini vrtim se oko istih tema. To je baš ono što sam pomenuo, znači neki ljudi sa margine, ti neki putopisi, ta mesta, jer meni mnogo, ja mnogo volim da putujem iako nemam baš prilike, ali kad imam priliku to iskoristim i
I umetnički iskoristim,
naravno, jer uvek gde god sam otputovao od toga je nastala pesma ili bar deo neke pesme, znači baš je uvek imao to neki uticaj. Ljubav je tu nezaobilazna, sad u budućnosti više, ja ovu pesmu sam malo pročitao, tvrdim da je moja poslednja ljubav do sad napisana, ne kažem, ali kao trenutno stvarno nemam o tome više ništa da kažem. Mislim imam, ali neke druge ljubavi vrste, jel? Tako da ima tu nekih poveznica, jednostavno iskustveno se ide dalje, mislim, bar kod mene, iskustveno i možda tehnički i tako neke stvari, a što se tiče tematski ostajem na apsolutno istim pozicijama, s tim što sad počeo, eto, to je, na primjer, možda povezano direktno s knjigom, ali indirektno, trenutno sa nekim muzičarima pokušavam da od ove poezije mi pravimo pesme i kao napravili smo neki bend koji je u početku bio eksperiment, ali eksperiment koji je nastavio da živi, tako da pokušam i tu poeziju da prilagodim muzici, a oni muziku poeziji, sve to autorski naravno, i malo se poigram na taj način, to mi je isto zanimljivo, iako te iste pesme odjednom dobiju malo neku drugu formu, izmeste se, tu priđe muzika i popuno neki drugačiji utisak ostavljaju, ali opet teme ostaju iste, jeli, kojima se bavim. Tako da,
pesme imaju novi život.
Apsolutno novi život, znači potpuno novi život, novu publiku, potpuno, to je potpuno drugi neki svet, drugi neki deo umetnosti koji, eto, meni je to zanimljiv. Još jedan od eksperimenta koji trenutno volim da upražnjam.
Evo, to što radiš sa muzikom mene ne čudi. Kogod prati tvoj rad zna da je tebi dosta stalo i do performansa. Kada kažem performans, mislim do toga kako čitaš, na koji način, koji je ritam tvog čitanja. I dosta ljudi te je slušalo kako čitaš uživo. Evo, i sada smo imali tu priliku da čujemo način na koji ti čitaš. Interesuje me, dok pišeš pesme, da li razmišljaš ponekada o tome kako će zvučati, da li nekada sebi sam čitaš pesme pre nego što ćeš ih staviti u zbirku i da li uopšte ta komponenta je u tom trenutku prisutna u tvom stvaralaštu?
Pa, u suštini, da. Naprimjer, što se kaže prvu ruku kada pišem poeziju, ne razmišljam o tom. I onda kad prepravljam pesmu, ja naravno čitam naglas I onda tačno čujem, znači ja idem potpuno taj sluh, tačno šta čujem, tu izbacujem, ubacujem i to radim sam sa sobom neko vreme, ono, dok prepravim prvih 4, 5, 6, 7, koliko god puta, nebitno, a onda posle imaju i ljude oko sebe koji su mi bliski, kojima onda čitam njima, pa onda čekam i tu reakcije, tako da u suštini da, čitanje, da, ne u toj nekoj prvoj ruci kada se to stvara, mislim, kad sedem i napišem pesmu, ona lupom bude na 5 strana, na kraju završi u 5 stih, mislim, na, tako, ali čitanje mi je tu, inače kad pišem, i pre tog što probam čitanje, ja obično uzmem neki papir A4 formata, ne mogu u kompu da pišem poeziju, to stvarno. I onda kad pišem, kad mi se završi ta strana, ja ne pišem dalje, ja sam koliko papira, toliko traje pesma. E sad posle to naravno može da se skrati ili da postane i veća pesma, jel? Mada obično se krati.
Dobro, ovo je nevjerovatno interesantan stvaralački proces. Rekao si, ja to naravno čitam naglas, ali ne verujem da mnogo ljudi zaista sedne i pročita naglas. Naravno, čuli smo i za prozne pisce koji ceo roman sebi pročitaju naglas. Da li bi možda i ti svoj roman isto tako tretirao?
Apsolutno. Ja sam, pišem i neke priče koje su neke od njih i malo duže. Mislim, ja sam očekivao da će moja zbirka priče izaći pre ove zbirke poezije, ali to se nije dogodilo. Jer sam ja, jednostavno ne imam vremena da to sredim, ali, na primjer, te priče kojih ima dosta i koje su duže, apsolutno isto to radim. Znači, isto čitam naglas i tačno osluškujem šta tu nešto ima. Mnogo se bolje čuje nego se kad se čita u sebi. Znači, mnogo, što se mene tiče, ne kažem, neko ima drugi.
Tu onda dolazimo do toga da je jako bitna i publika, dakle ti si i često si u jednoj neposrednoj vezi sa publikom čitalačkom, ali na jedan taj drugi način, ti njima prezentuješ to što si napisao. Želim da te pitam koliko ti možda znači ta povratna reakcija od možda tih kontrolnih čitala za kojima ti čitaš naglas svoju poeziju, da li utiče nekako na tebe u tom periodu kada stvaraš?
Utiče, ponekad i mnogo više nego što bi trebalo. Znači, utiče apsolutno, mislim, kod mene i u životnim stvarima svakodnevno tako te reakcije utiču, što kao možda nekad nije dobro, ali eto, utiče. Ja sam imao običaj ranije, sad u posljednje nisam baš prilici ranije, da odem u selo kod svojih, gde ovaj, sa lokalnim babovima i dedama koji nisu pročitali knjigu u životu i da njima naglas čitam svoju poeziju. Znači, oni se nekad začude i nekad, ali vrlo često oni počnu, no, puste suzu, pa kao zagrle me, pa kao, sad ne znam da li to znači sine nije ti dobro ili im se svidelo, ali meni ta emocija prija i ovaj, nekako to je iskreno, ono, povratno.
Autentično.
Emocija, autentično. I ovaj, tako da meni sve to znači, ovaj, uopšte sve te emocije, pa ne moraju da budu baš ni dobre, ali uglavnom sve emocije, tako da znači mi i utiče. Nekad je to dobro, nekad je nije, ali šta ćemo.
Evo, pomenuo si zbirku priča. Ja sam i želela da te pitam na čemu trenutno radiš. Evo, sada si pomenuo da si mislio da će zbirka priča izaći i pre ove knjige, tako da verujem da si tu negde pri kraju pisanja ili možda si je već i završio.
Pa, ja sam manje više tu zbirku završio, ali, znači, sve, i naslov i priče, ja sve to imam, ali te priče je potrebno srediti, a to je onaj proces koji ja najmanje volim. Sam, mislim, ja volim da napišem priču i kao možda da prepravljam do određenog trenutka, ali kada to već treba, ono, još žešće, kao možda bi mi trebao neki privatni urednik, eto, tako da bi to, ono, kao, išlo lakše.
Ili voljen prijatelj.
Ili voljen prijatelj, da. Ovaj, mada ima i toga, nije da nema, ali jednostavno nisam imao baš vremena, da, jer iziskivalo je baš dosta vremena, a ovo sam, i ovo ne bi vjerojatno završio da nije bio taj konkurs za knjigu, pa sam kao malo sam sebe ubrzao.
Ja ti želim puno uspeha i da i sa ovom knjigom koja je tek počela svoj život i sa zbirkom priče i da je završiš što pre i da nađeš vreme da je završiš i hvala ti puno što si odvojio vreme i što si bio gost naše današnje emisije.
Hvala vama na pozivu i vidimo se, čitamo se, slušamo se.
Tako je. Dragi slušalci, sada ćemo čuti još nekoliko stihova iz zbirke poezije Kada kamen poleti, autora Damira Nedića.
Babanka. Na zidu u njenoj sobi visi kalendar iz 76. godine. Dok ispija treće pivo, kaže, u to vreme se bolje živelo. Potom suje Mađare, Srbe i Cigane, glasno, da je ceo komšilog čuje. U 7 uveče dovrši četvrto pivo, zalije cveće i otetura se u krevet. Jedne večeri se nije čula. I zato je pokojni komšija Atila, sa kojim je nekad uz osmeh pila kafu, došao u njenu kuću i našao je u hodniku, kako beživotno leži na podu. Na sahrani nije bilo popa ni govornika. Ljudi su donili cveće i komentarisali sahranu, sramotnu, poput babankine vike. Atila je popio pivo i počeo da psuje sve po redu, kao što je ona radila, ali ga niko nije čuo, pošto je on odavno već bio mrtav i više nije bio ni Mađar, ni radnik, ni čovek, već zaboravljena i izmenjena prošlost, kao kalendar iz 76. godine koji i dalje visi na Angelinom zidu. Kolena. Posmatram Novi Sad. To su stotine ljudi nagnutih nad ukopane kontejnere sa metalnim kukama u šakama. To su bicikli, roleri, novi automobili, šetači pasa sa kesama za izmet, mršavi golubovi na bulevaru i ugojeni u Futoškom parku. Zastakljene kancelarije sa računarima nad kojima su kao vrbe posađeni ljudi. Iskrivljena starica sa cvećem na semaforu kod Limanske pijace. Miris zamućenog Dunava, bistrog hladnog piva i vrele kreme na Novosađankama vikendom popodne na štrandu. Gužva u Dunavskom parku i turisti koji zagušuju pešačku zonu. Novi Sad ipak najviše posmatram odavde sa terase, dok beba ne zaplače. Onda je uzmem u naručje, izmišljam pesme, kreveljim se. Ona se smeje. Zatim ponovo izađem na terasu, po trotoaru deca uče da hodaju, uče da postanu odrasli ljudi. Ne osjećaju bol zbog poderanih kolena, spremaju se da odrastu. To me uplaši. Uđem u sobu, kleknem pored kreveca i sa zebnjom posmatram kako rastu bebina kolena.
Dragi slušalci, moje ime je Ana Marija Grbić, a vi ste pratili emisiju Gutenbergov odgovor. U ime cijele ekipe koja je realizovala današnju emisiju, želim vam prijatan dan.
Spaces between us and the chains.